Jėzaus ramybė te aplanko visus brolius ir seseris, mūsų svečius, apsilankančius Žilinsko dailės galerijos salėje. Linkime Jėzaus ramybės televizijos žiūrovams. Taip pat ir tiems, kurie gali mus matyti internetu. Įvairių švenčių metu mes susirenkame ir bendraujame su savo artimaisiais, perteikiam viens kitam savo meilę už praėjusius metus ir bendrai už gyvybę ir visas patirtas malonės, už viską dėkojame Dievui. Kiekvienas žmogus gimsta turėdamas polinkį garbinti aukštesnį už save galybę, tai yra aukščiausiąją esybę. Kai kurios tautos bandė pašalinti nuomonę apie Dievą ir apseiti be religijos. Tačiau vėliau ar anksčiau jie sugrįždavo vėl prie garbinimo kokios nors aukštesnės asmenybės ar esybės. Kitas kraštutinumas, kuomet žmogus norėdamas patenkinti tokį garbinimo už save aukštesnės esybės troškimą ir norėdami gauti kuo daugiau palaimų, susikūrė savo daugybę dievų. Taigi, panagrinėsime, pabandysime įsitikinti, ar žmonija pažįsta tą tikrąjį dievą, kuriam norėtų padėkoti. Na, o tie, kurie neigia Dievo egzistavimą, pažvelkite į save ir pamatysite, jog Dievo vietą užėmė kitos mūsų manimo vertos, mūsų pagarbos esybės, ar tai būtų dievaičiai, poetai, prezidentai, mokslininkai ir taip toliau. Na, su visais tikinčiaisiais einame toliau ir pasvarstykime, ar mes pažįstame tą Dievą, kuriam norime padėkoti. O gal jų yra daug, tai kuriam iš jų reikėtų labiausiai dėkoti? Viena sesuo Kristuje man sako, o kam tai reikia gilintis? Svarbu, kad ta padėka būtų iš širdies. Sutinkame, kad tai turi būti daroma iš širdies, tačiau kaip krikščionis mes turime pažiūrėti, ką šventasis raštas sako mums šiuo klausimu. Apaštalas Povilas ateniečiams sakė taip. Apaštalų darbai, 17 skyrius, 23 eilutė. Perskaitysime iš šventojo rašto. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo. Ateniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievo baimingi. Vaikščiodamas ir žiūrėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu nežinomam dievui. Taigi aš noriu kalbėti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Taip pat Evangelija pagal Joną pratęsia mums mintį ir sako taip. Jono, Evangelija pagal Joną, 4 skyrius, 23-24 eilutė. 4 skyrius, 23-24 eilutės. Bet ateis valanda, jau dabar jį yra. Kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Taigi, garbins tėvą dvasia ir tiesa. Skaitome Jeremijo pranašystę. 9 skyrius 23 eilutė. Jeremijo 9:23. Bet jei kas didžiuotųsi, tesi didžiuoja, kad turi išminties pažinti mane, pripažinti, kad aš esu Viešpats, kuris myli ištikimai, vykdo teisingumą ir teisumą žemėje. Tokiais žmonėmis aš mėgaujuosi. Tai Viešpaties žodis. Arba kitas vertimas. Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane. Arba kaip skaitėme, jei kas didžiuotųsi, tiesi didžiuoja, kad turi išminties pažinti mane. Taip pat Evangelija pagal Joną, 17 skyrius, 3 eilutė. Evangelija pagal Joną, 17 skyrius, 3 eilutė. O amžinasis gyvenimas, tai pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Ir toliau perskaitysime Nehemijo knygos 8 skyrių. Nehemijo 8 skyrius, 8 eilutė. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo mokymo. Tai yra šventasis raštas. Išversdami jį ir paaiškindami jo prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Ir 12 eilutė. Tada visi žmonės nuėjo valgyti, gerti, dalytis maistu ir švęsti linksmybės šventę, nes jie suprato jiems paskelbtų dalykų prasmę. Suprato paskelbtų dalykų prasmę. Taigi, norėdami dėkoti Dievui ir džiaugtis, reikia kuo artimiau pažinti dangiškąjį tėvą, išsiaiškinti, kuo jis skiriasi nuo kitų dievų. Ar šventasis raštas sako, kad yra daug dievų? Perskaitykime pirmą laišką korintiečiams, 8 skyrius, 5-6 eilutės. Pirmas laiškas korintiečiams, 8 skyrius, 5-6 eilutės. Ir nors yra vadinamųjų dievų, taip vadinamų dievų, danguje ir žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių. Tai mes, tai yra krikščionis, turime tik vieną dievą, tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes ir vieną viešpatį, Jėzų Kristų. Per kurį yra visa ir mes esame per jį. Tai kas tuomet yra tie kiti dievai? Ar danguje, ar ant žemės, nes sako, yra taip vadinamųjų dievų ir taip vadinamųjų viešpačių. Šventas Povilas, Dovydas ir Mozė, Dievo įkvėpti žmonės, kurie ir parašė šventojo rašto dalis, padės mums suprasti, kas yra tie daugybė dievų, kurioms pasiduoda tautos. Tai perskaitysime pirmas laiškas korintiečiams, 10 skyrius, 20 eilutė. Pirmas laiškas korintiečiams, 10 skyrius, 20 eilutė. Ne, aš sakau, kad aukodami atnašas, pagonis aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais. Taigi, skaitome psalmėje, 106 psalmė, 37 eilutė. 106 psalmė, 37 eilutė. Ir jie aukojo savo sūnus bei savo dukteris velniams. Taigi, kas tie dievai, matome ir skaitome. Kunigų 17 skyrius 7 eilutė. Tuo būdu izraelitai nebeaukos daugiau savo aukų piktosioms dvasioms. Tai bus amžinas įsakymas jiems ir jų palikuonims. Taip pat pakartoto įstatymo arba 5 Mozės skaitome. 32 skyrius, 17 eilutė. 32 skyrius ir 17 eilutė. Jie atnašavo auką demonams, kurie ne dievas. Dievams, kurių jie niekad nebuvo pažinoję, naujiems, tik neseniai atėjusiems, kurių jūsų protėviai niekad nebuvo bijoję. Taigi, Izraelio tėvai, protėviai bijojo to vienintelio dievo, o tų kitų dievų niekad nebuvo bijoję. Iš švento rašto sužinome, kad žmonijos giminė iš pradžių garbino vieną dievą, aukščiausią esybę, Jahvę. Vieną ir vienintelį tikrą dievą. Toks tikėjimas vadinamas monoteistiniu. Neseni archeologiniai iškasinėjimai patvirtina, kad pirmiausiai buvo praktikuojamas monoteizmas, tikėjimas vienu dievu. O vėliau paplito politeizmas, tikėjimas į daug dievų. Mes jau žinome, kas jie tokie yra. Taigi, dar kartą galime pakartoti, ką mes turime atiduoti garbę. Pirmas laiškas korintiečiams, 8 skyrius. Pirmas laiškas korintiečiams, 8 skyrius, 5-6 eilutės. Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ir žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių, tai mes, tai yra krikščionis, pasišventę žmonės dievui, turime tik vieną dievą, tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes, ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį. Istorikas Will Durant sako, cituojame, krikščionybė nesunaikino pagonybės, bet ją perėmė. Taigi viena iš pagrindinių krikščionybės dogmų suformuluotų nuo 4 amžiaus, tai reiškia anksčiau to nebuvo, yra trejybė. Tai nėra biblinis žodis, bet šis teiginys susideda iš dviejų lotiniškų žodžių, tres, tai reiškia trys, ir unitas, vienybė. Trys ir vienybė. Pagal šį supratimą, trys esybės sudaro vieną dievą. Arba vienas dievas yra trijuose. Dievas tėvas, dievas sūnus, dievas šventoji dvasia. Kai kurie krikščionys galvoja, kad to mokina šventasis raštas. Ir tik krikščionybėje turi tokį dievą trijuose asmenyse. Tačiau, kaip teigia istorikas Will Durant, taip ir yra, nes tai tiesa, ką jis sako, ne vien šis istorikas, nes visame žemės paplitusiame politeizme, tai yra, kur yra daug dievų, egzistuoja po tris dievus, kurie sudaro vieną aukščiausiai dievą. Pavyzdžiui, Indijos politeizme yra Brahma, Višnu ir Siva, taip vadinamas Trimurti arba Trejybė. Babilonijoje ir Asirijoje buvo Anos, Ilinos ir Aos. Fenicijoje Ulomus, Ulosuros ir Elium. Egipte Kneptch, Ptach ir Osiris. Graikijoje Dzeusas, Poseidonas ir Adonis. Romoje Joviš, Neptūnas ir Plutonas. Meksikoje garbino Tangalanga. Vienas trijose ir trys viename. Ir taip toliau. Krikščionis tikintis trejybės teorija pripažįsta, jog negali to paaiškinti. nei suprasti. Tačiau, gazdindami amžinomis kančiomis, liepia tuo tikėti. Aiškina, jog šio mokslo negalima paaiškinti, nors ir jis pats savo prieštarauja, todėl kad tai yra paslaptis. Trys sudaro vieną ir vienas yra trijuose. Vaikus ir dabar mokina matematikos, jog tris kartus po vieną yra trys, o ne vienas. Tačiau jie tvirtina, jog tai yra biblijinė paslaptis ir dėl to turi būti priimta aklai be analizavimo. Atsakome, kad žodis paslaptis yra šventajame rašte naudojamas, bet paslaptis nesudaro kažko nelogiško, priešiško, nesuprantamo ar nepaaiškinamo. Taigi prašom patiem surasti žodį misterion, graikų kalbos žodis, Naujame testamente, ir įsitikinti, jog biblijinės paslaptys yra logiškos, suprantamos, išaiškinamos ir neprieštarauja pačios savo. Todėl Biblijoje nesakoma, kad ir teoriją apie trejybę mes turime priimti aklai be svarstymo. Biblijinė tiesa neturi prieštarauti. Pirma, pati savo. Antra, neturi prieštarauti kitom Biblijos eilutėm, visam šventam raštui. Trečia, neturi prieštarauti biblijinėm doktrinom arba tiesom. Ketvirta, Dievo charakteriui, kuris taip pat yra šventajame rašte. Penkta, atpirkimui, atpirkimo tiesai. Šešta, faktams, kurie taip pat šventam rašte. Septinta, Biblijos tikslams. O kokie yra Biblijos tikslai? Tai yra Dievo pagarbinimui kaip aukščiausiojo, Jėzaus pripažinimu kaip Dievo plano vykdytojo, Dievo sūnaus. Jeigu prieštarauja taip pat Dievo planui, pateiktam šventajame rašte, o tas Dievo planas yra skirtas bažnyčiai ir visam pasauliui, visiems žmonėms. Taigi patyrinėkime keletą punktų, kurie prieštarauja trejybės egzistavimui, jog egzistuoja trys viename ir vienas yra trijose. Pirmas, reiškia, punktas. Prieštarauja pati sau šitą dogmą. Tai reiškia, vienas plus vienas plus vienas lygu vienas. Arba trys lygu vienas. Tai yra nelogiška ir prieštaraujama. Tai tikrai galime pavadinti paslaptimi nelogiška. Maža to, trejybėje teigiama, jog visi asmenys vienodai amžini, tai reiškia, jie turi tiek metų, kiek vienas ir kiek kitas, ir yra lygus. Nėra kuris nors būtų ankstesnis ar vėlesnis. Tai netitinka šventojo rašto. Antra, prieštarauja daugeliu šventojo rašto eilučių, kurios mokina, jog dangiškasis tėvas yra vienintelis ir tikrasis Dievas ir yra aukščiausiaja esybė. Eilutės, kurios jau skaitėme, tai Evangelija pagal Joną 17 skyrius 3 eilutė, 1 Korintiečiams 8 skyrius 4-6 eilutės, taip pat galime perskaityti pirmas laiškas Timotiejui, antras skyrius 5 eilutė. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Taip pat Galatiečiams 3 skyrius 20 eilutė. Galatiečiams 3 skyrius 20 eilutė. Tarpininko nebūna, kur yra vienas. O Dievas tėra vienas. Taip pat Evangelija pagal Judo laiškas 25 eilutė, ten tik tai vienas skyrius. Visur sakoma, Dievas yra vienas. Šios eilutės parodo skirtumą tarp dangiškojo tėvo ir sūnaus, kuris yra Dievo kūrybos pradžia. Jėzus sako, Evangelija pagal Joną 14 skyrius, 28 eilutė, 14:28. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis arba didesnis. Taip pat Jono, Evangelija pagal Joną 10 skyrius 29 eilutė. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas jų neišplės iš tėvo rankos. Tėvas yra aukščiau už viską. 1 Korintiečiams 3 skyrius 23 eilutė. 1 laiškas Korintiečiams 3 skyrius 23 eilutė. Bet jūs patys Kristaus, tai reiškia tikintieji, esate Kristaus, o Kristus Dievo. 11 skyrius, taip pat 1 laiškas Korintiečiams, 3 eilutė. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva vyras, o Kristaus galva Dievas. Taip pat 15 skyrius 28 eilutė, 1 laiškas Korintiečiams, 15 skyrius 28 eilutė. Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų visas, viskas visame kame. Nes Jėzus pirmiausia turi karaliauti, kol suguldys visus priešus po savo kojomis. Ir tada, sako, jis nusilenks tam, kuris buvo jam visa pajungęs, tai yra dangiškajam tėvui. Ir taip toliau, 1 Petro, 1 skyrius, 3 eilutė, tačiau mes perskaitysime Izaijo, 42 skyrius, Izaijo 42 skyrius, 8 eilutė. Aš esu viešpats, didžiosiam raidėm, tai reiškia Jahve, kur Sename testamente išryškinta viešpats didžiosiam raidėm, ten yra žodis Jahve, Jehovah. Tai mano vardas. Savo garbės kitam neperleisiu, nei savo šlovės stabams. Taip sako dangiškasis tėvas. Taigi, ne viena švento rašto eilutė nesako, kad aukščiausiai Dievas sudaro trys esybės ar trys asmenys. Tai galime patvirtinti. Pakartoto įstatymo 6 skyrius 4 eilutė. 6 skyrius 4 eilutė. Klausyk, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas. Vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Pats Dievo sūnus Jėzus pakartoja tą tiesą. Skaitome Evangeliją pagal Morkų. 12 skyrius 29 eilutė. Morkaus 12 skyrius 29 eilutė. Sako taip. Jėzus jam atsakė, Pirmasis šis, klausyk Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Vienintelis. Jeigu jis sakytų tiesą, tikintiesiems sakytų, viešpats Dievas yra trijose asmenyse. Tie trys asmenys sudaro vieną patį didžiausią viešpatį. Tačiau jis, Jėzus pasakė, mūsų viešpats Dievas yra vienintelis vienas. Taip pat 1 Karalių 8 skyrius 60 eilutė. Zacharijos 14 skyrius 9 eilutė apie tai šneka. Pirmas laiškas Timotiejui. Pirmas laiškas Timotiejui. Pirmas skyrius 17 eilutė. Amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui tebūnė garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Tai yra nemirtingajam. Žinome, kad Jėzus mirė ant kryžiaus. O čia kalbama apie nemirtingąjį, kuris negali net mirti. Apie dangiškąjį tėvą, kuris yra vienintelis išskirtinis. Perskaitykime laiškas Jokūbo, laiškas Jokūbui. Antras skyrius, 19 eilutė. Tu tiki, jog yra vienas Dievas, klausia. Ir mūsų gali paklausti. Tiki, kad yra vienas Dievas. Net kitokio klausimo nekyla. Gerai darai. Bet ir demonai tiki ir dreba. Kai kurie iš viso sako, kad Dievo nėra. Bet demonai tiki. Tiki ir dreba. Ir sako, tu tiki, jog yra vienas Dievas. Sakytų, tu tiki, jog yra trejybė. Bet taip nepasakė. Taigi, trečias punktas, kuris prieštarauja trejybės teorijai, yra tai, jog Jėzus turi pradžią, o dangiškasis tėvas Jahve yra be pradžios. Skaitome Kolosiečiams. Kolosiečiams pirmas skyrius, pirmas skyrius, 15 eilutė. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis. Visos kūrinijos pirmgimis. Nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima, neregima, ar sostė, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį, per Jėzų ir jam. Jis yra pirma visų dalykų ir visi jo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Tai kalbama apie Jėzų. Skaitame apreiškimo trečias skyrius, 14 eilutė. Apreiškimo trečias skyrius, 14 eilutė. Lodikėjos bendrijos angelui rašyk, tai skelbia amen. Ištikimasis bei tiesia kalbis liudytojas. Dievo kūrybos pradžia. Jėzus. Jėzus kalba, kuris pačioj pradžioj pirmam skyriui sako, aš numiriau, bet esu gyvas. Ir toliau sako, esu Dievo kūrybos pradžia. Taigi Jėzus pasiekė dievišką prigimtį, vėl iš švento rašto žinome, pasiekė dievišką prigimtį po prisikėlimo. Tai galime perskaityti antras Petro. Taip pat buvo apdovanotas už ištikimybę dieviškąją prigimtimi po prisikėlimo. Tai reiškia, jeigu jis turėtų nuo pat pradžių, jeigu trejybės lygus asmenis turėtų egzistuoti turėtų tokią prigimtį nuo pat pradžios. Neturėt pradžios, nebūtų Dievo kūrybos pradžia, bet turėt nuo pradžių tą dievišką prigimtį. Skaitome 2 Petro, 1 skyrius, 4 eilutė. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėme dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kuris skleidžia pasaulyje geiduliai. Taigi mums sako, kad taptumėme dieviškos prigimties dalininkais. Bažnyčios nariai arba Jėzaus pasiekėjai 144 tūkstančiai taip pat taps dieviškos prigimties. Tai ką jau kalbėti, jeigu bažnyčios nariai taps, tai ir Jėzus tapo po prikėlimo dieviškosios prigimties dalininku. Jono 5 skyrius 26 eilutė. Skaitome Evangeliją pagal Joną. 5 skyrius 26 eilutė. 5 skyrius 26 eilutė. Kaip tėvas turi gyvybę pats savyje, tai reiškia, jis negali ir mirti, egzistuoja pats iš savęs, taip davė ir sūnui turėti gyvybę pačiam savyje. Po išmėginimo pirmas laiškas Timotiejui, 6 skyrius, 16 eilutė. Čia galėsite persiskaityti patys. Skaitome Filipiečiams 2 skyrius kontrastui. Filipiečiams 2 skyrius nuo 7 iki 11 eilutės. Bet apiplėšė pat save, kalba apie Jėzų. Tai reiškia, jis buvo Dievo kūrybos pradžia, aukščiausias virš angelų, antras po dangiškojo tėvo, jis apiplėšė pat save, kokiu būdu, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas panašus į žmones. Jeigu jis būtų dieviškos prigimties, dieviška prigimtis negali keistis, negali mirti. Tačiau Jėzus tapo panašiu į žmonės. Jis išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Taigi, dieviškosios prigimties dalininkas negali mirti, jis yra amžinas, visada egzistuojantis, nieks negali jo sunaikinti. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Kodėl? Po to, kai kalbam apie mirtį ant kryžiaus, Dievas išaukštino jį, padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Taigi visi tie ir katrie bus prikelti, nusilenks Jėzui. Jėzus negalėtų tapti kūnu arba žmogišką esybę, jeigu būtų turėjęs dievišką prigimtį. Nes dieviškoji prigimtis nesikeičia į žemesnį. Taigi, tai, ką šiandien švenčia dauguma krikščionių, Jėzaus užgimimą, tai nebūtų įmanoma, jeigu Jėzus turėtų dieviškąją prigimtį. Ne vienoj laidoj jau esame kalbėję apie Jėzaus užgimimo šventę. Ką domintų, prašom susipažinti su mūsų laidų archyvais, taip pat internete. Tik galime priminti, jog pats Jėzus nenurodė, kad jo pasekėjai švęstų Dievo sūnaus užgimimą, bet nurodė prisiminti jo mirtį. Vėlgi, čia susidurėme su pagonybės apraiškom, kur pagoniška šventė pakeitė Jėzaus užgimimo šventę. Tačiau pats Jėzaus užgimimas įvyko apie spalio mėnesio pradžią. Apie spalio mėnesio pradžią. Taigi, pagal pagonišką, buvo pagoniška šventė gruodžio 24-25, tai atsirado ten Jėzaus užgimimas. Tačiau Jėzus užgimė pagal švento rašto chronologiją spalio pradžioje. Jeigu priimtume tą pagonišką mokslą, jog Jėzus yra taip pat trejybės dalimi, taip pat pagoniškas mokslas, ar asmeniu, tai toks užgimimas, ar spalį, ar gruodį, nebūtų iš vis įmanomas, nes dieviškos prigimties asmuo negali tapti kūnu. Todėl Jėzaus užgimimas prieštarauja trejybės teorijai. Tačiau Jėzus tapo kūnu ir tai įrodo, jog jis nėra trejybės dalis, o yra žemesnis už dangiškąjį tėvą arba Jahvę. Skaitome apie tai, jog Jėzus tapo kūnu arba tapo žemesniu net už angelus. Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius, 14 eilutė. Skaitome taip. Tas žodis arba logos tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus. Taip pat Filipiečiams, antras skyrius, 6-7 eilutės, antras Korintiečiams, 8 skyrius, 9 eilutė. Ir perskaitysime laiškas žydams arba hebrajams, antras skyrius, 9 eilutė. Hebrajams antras skyrius, 9 eilutė. Mes tik regime tą trumpam laikui mažesnį negu angelai, arba padarytą mažesniu, žemesniu negu angelai. Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuota didybė ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malonę už kiekvieną jis paragautų mirties. Taigi, kad taptų atpirktų Adomą, turėjo tapti kūnu arba tapti mažesniu negu angelai. Angelai yra aukštesni negu žmogaus prigimtis, tai Jėzus tapo dar žemesnis už angelus. Tai neįmanoma, jeigu Jėzus būtų trejybės asmeniu. Trejybės asmuo taip pat negalėtų numirti, nes dieviškoji prigimtis yra nemirtinga. Egzistuoja pati iš savęs. Todėl Jėzus nebūtų galėjęs atlikti atpirkimo ir numirti už visą žmoniją. Tačiau pats Jėzus sako, aš numiriau ir štai esu per amžių amžius ir turiu mirties bei mirusiųjų pasaulio raktus. Apreiškimo pirmas skyrius 18 eilutė. Aš numiriau, pats Jėzus sako. Tiesą sakant, sunku pasakyti kokią nors biblijinę tiesą, kuri neprieštarautų trejybės dogmai. Tam reikia ilgai mokintis įvairiose seminarijose, kad galėtum teikti, jog trejybės dogma kokiu tai paslaptingu būdu neprieštarauja šventam raštui. Reikia baigti aukštus mokslus. Kalbėjome apie du asmenis, dangiškąjį tėvą, kuris yra vienintelis, aukščiausiasis ir tikrasis Dievas. Taip pat kalbėjome apie Dievo sūnų Jėzų Kristų, kuris turi pradžią, yra Dievo kūrybos pradžia. Trumpai pakalbėkime, ar šventoji dvasia yra asmuo, nes kalbame apie tris asmenius. Ir ar gali jis būti trejybės dalimi? Šventoji dvasia yra Dievo jėga, įtaka, taip pat Dievo charakterio visuma arba Dievo būdas, kuris gali būti tiek pačiame Dieve, taip pat dangiškajame tėve, ar kituose asmenyse, kurie yra harmonijoje su Dievo būdu, Dievo charakteriu, kitaip sakant, yra jo dvasios, arba turi tą šventąją dvasę. Tai yra šventas mąstymas, šventi jausmai, šventa valia. Kad aiškiau suvoktume, sulyginkime šventąją dvasę su piktąją dvasę. Šventosios dvasios veikimas pasireiškia kaip Kristaus dvasė, šventumo dvasė, tiesos dvasė, nuolankumo dvasė, malonės dvasė, pranašavimo dvasė, išminties dvasė ir taip toliau. Ją gali turėti pats Dievas, jo sūnus, Jėzaus pasiekėjai, gali turėti tą gerąją dvasę. Geros valios žmonės. Bet jie visi nėra vienas asmuo, kurie turi šventąją dvasę, jie visi nėra vienas asmuo. Taip pat ir piktoji dvasia turi sinonimus arba veikimo būdus. Tai yra baimės dvasia, vergijos dvasia, pasaulio dvasia, paklydimo dvasia, apgaulės dvasia, žiniavimo dvasia, antichristo dvasia, užmigimo dvasia, tai yra, reiškia, nebudėjimo dvasia. Visa tai yra šėtono dvasios pasireiškimai ir įtaka, kurią gali priimti ir angelai, ir žmonės, kurie tik seks šėtono pėdomis. Tačiau niekas nesako, kad šėtonas ir piktoji dvasia, nes yra šėtonas ir piktoji dvasia, yra du asmenys, arba kokia tai dvejybė, arba vienas plus vienas lygu vienas, arba du asmenys sudaro vieną šėtono asmenį. Nes Dievas ir šventoji dvasia, teigiama, kad Dievas ir šventoji dvasia yra atskiri asmenys. Tai tada būtų analogiškai piktoji dvasia ir šetonas taip pat du asmenys. Tačiau pamato, kad tai nelogiška. Dar kiti įrodymai, kad šventoji dvasia nėra asmuo. Pirma, šventąją dvasia galima užgesinti. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 19 eilutė. Jeigu galvotumėm, jog tai yra visagalis trečiasis Dievas, reikštų, jog mes jį galime sunaikinti arba užgesinti. O tai yra trumpiausia eilutė šventajame rašte iš dviejų žodžių. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 19 eilutė. Negesinkite dvasios. Taigi, antra, Biblija sako, kad Jėzus ir jo šventieji yra patepti šventąją dvasę. Ar galime būti patepti asmeniu? Trečia. Mato Evangelija 3 skyrius 11 eilutė. Sakoma, kad jis krikštis šventąją dvasę. Jėzus ateis tas, kuris krikštis šventąją dvasę. Ar galime būti krikštėjami asmeniu? Tačiau pakrikštyti vienoje dvasioje galime būti. Arba pagirdyti tą vieną Dievo dvasę. Dėl to ir kai vyksta krikštas, minimi tie du asmenys ir šventoji dvasė. Nes mes galime pakrikštyti šventoje dvasioje būti. Arba pagirdyti tą vieną Dievo dvasę. Ketvirta. Esame kviečiami prisipildyti šventąją dvasę. Efeziečiams 5 skyrius 18 eilutė. Ar galime prisipildyti asmeniu, jeigu jis yra visagalis Dievas, asmenybė? Ar sutalpinsim amžinai Dievą savyje? Penkta. Ar galėtų būti mums suteikta šventoji dvasia, jeigu tai yra asmuo? Evangelija pagal Luką 11 skyrius 13 eilutė. Ar gali to asmens gauti vienas daugiau, o kitas mažiau. Nes sakoma, kad Jėzus gaus be perteklio šventosios dvasios, o kiti nuodėmingieji dalinai šventosios dvasios. Tai neįmanoma, jei tai yra asmuo. Šešta. Biblija sako, kad esame anspauduojami šventąją dvasę. Efeziečiams 1 skyrius 13-14 eilutės. Ar galime būti anspauduojami asmeniu? Septinta. Jeigu šventoji dvasė yra asmuo, kaip jis gali būti išliejamas? Labai daug šventojo rašto vietų. Joelio pranašystė 2 skyrius 28-29 eilutė. Mato 3 skyrius 16 eilutė. Apaštalų darbai 2 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės ir taip toliau. Yra begalės pavyzdžių šventajame rašte, kad šventoji dvasė nėra asmuo. Bet visagalio Dievo jėga, būdas, kuris pasireiškia jame pačiame arba visuose, kurie lieka harmonijoje su juo, su dangiškuoju tėvu. Tie turi šventąją dvasę. O gal nėra nieko blogo tikėti, jog egzistuoja trijų asmenų aukščiausiasis Dievas. Trejybė, trijuose asmenyse aukščiausiasis Dievas. Gal nesigilinkime, ar gali mums, ar kam kitam pakenkti toks įsitikinimas arba tokios dogmos išpažinimas. Tikėjime politeizmu arba tikėjimas politeizmu daro blogą įtaką asmenims ir visai visuomeniai. Politeistinių tautų civilizacijos beveik visose atvejuose yra žemo lygio, nukenčia nuo degradavusių papročių, kurie yra, ir idealų. Tiesiogiai kenkia religiniam ir moraliniam charakteriui. Įskiepija baimės dvasę, didina prietarus, gesina tikrąjį tikėjimą, viltį, meilę ir paklusnumą vieninteliam Dievui, jeigu mes tikime į daug dievų, esame pasidalinę. Ugdo savimeilę, o naikina įpareigojančią meilę ir nesavanaudišką meilę artimui. Skatina žemus jausmus, sekančius kartais vis sekanti karta vis degraduoja ir darosi blogesnė už buvusią kartą. Vietoj to, kad skleistų broliškumą tarp žmonių, kuria kastas. Tai yra tam tikri luomai, kunigystės įvairios, kur paprasti žmonės nedalyvauja tame. Menkina laisvę gyvenimui, bendrai laisvę, siekimui laimės, ten, kur naudojamas ištvirkimas, tokie sekėjai tampa ypatingai nupuolusiais, nes garbinimas yra siejamas ir su tuo. Galime persiskaityti romiečiams pirmas skyrius nuo 21 iki 32 eilutės. Ten sakoma, kad tie, katrie garbina stabus, juos Dievas padavė toliau į nupuolimą, kuri degraduoja savo kūną ir taip toliau. Pirmas laiškas romiečiams, 21 iki 32 eilutės. Toks tikėjimas, jog reikia garbinti daug dievų krikščionybėje, taip perteikiama per trejybės dogmą. Tai yra šetono išradimas. Pirmas romiečiams, 21 iki 32 eilutės. Tai šetono išgalvojimas. Pastebėjome, jog tai ne dievo mokslas. Kodėl tai sakome? Todėl, kad tai ne dievo mokslas, ne iš šventojo rašto. Žinome, jog melo tėvas yra šetonas. Apie tai rašo Evangelija pagal Joną 8 skyrius 44 eilutė. Taigi, šio pasaulio dievas klaidomis apakina netikinčiųjų protus, kad jie nematytų Evangelijos spindėjimo. Apie tai sako antras laiškas korintiečiams, 4 skyrius, 4 eilutė. Savo tarnų pagalba jis šviesą pateikė kaip tamsą, o tamsą kaip šviesą. Perskaitykime Izaijo, ką apie tokius kalba. Izaijo 5 skyrius, 20 eilutė. Izaijo 5 skyrius 20 eilutė sako taip. Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą piktu. Keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą. Laikantiems karčius dalykus saldžiais, o saldžius dalykus karčiais. Taip pat antra Korintiečiams 11 skyrius, 14-15 eilutės. Trejybės doktrina atskleidžia visus šetono norus ir jo pobūdį. Tokiu būdu jis pažemino Dievo vardą, rodydamas jį žemesniu. Nuliūdino mūsų viešpatį Jėzų, kuris yra ištikimas tėvui, pateikdamas jį lygiu su dangiškuoju tėvu. Taigi, tą garbę dangiškojo tėvo padalino į tris dalis. Kaip ir pats šetonas norėjo būti lygus aukščiausiajam, taip jis padarė savo mokslę, sulygino su dangiškuoju tėvu. Dėl to sumenkino Dievo planą, pateikdamas jį kaip nelogišką, prieštaraujantį pačiam sau, tokiu būdu darydamas įspūdį, jog Biblijoje yra klaidų, jog ji mokina įvairių nelogiškų mokslų, tokių kaip trejybė. O tai yra melas. Pačios Biblijos supratimo iškraipime norėjo palikti įspūdį, jog tikintieji negalėtų atiduoti tinkamos garbės Dievui, sumenkindamas žmonių jausmus, sumažindamas žmonių jausmus Dievui. Todėl turime atmesti tokį mokslą apie trejybę, apie padalinimą Dievo garbės trim asmenim. Panašiom tiesom Šetonas paviršutiniškai tikinčiusius laiko savo lengvatikystės nelaisvėje. Sako, netyrinėkite, nesvarstykite, tai yra paslaptis. Tačiau vis jau kaip skaitėme, šventojo rašto paslaptis yra svarstomos ir yra logiškos, neprieštarauja pačios sau. O lengvatikystė skatina tikėti nebiblijiniais ir nelogiškiems dalykams. Priimama, bet nesvarstoma. Tai yra laikoma lengvatikystė, netikėjimu, bet lengvatikystė, kurie yra nesuprantami, prieštaraujantis patys sau, nerealūs. Atsitinka taip, kad blaiviai mąstantis žmonės nustoja tikėti Bibliją, nes buvo apgauti, lyg Biblija mokina tokių blogų dalykų. Kaip trejybė ir su ja susijusios klaidos, pavyzdžiui. Trejybės išpažinimas paskatino persekiojimus, jos pasiekėjus padarydami nemąstančiais fanatikais. Už tai, jog servetus netikėjo trejybės mokslu, net protestanto Kalvino pastangomis Ženevoje jis gyvas buvo sudegintas ant laužo kartu su jo veikalais. 1553 metai. Vienas iš veikalų Serveto buvo klaidinantis mokslas apie trejybę. Inkvizicija kankino daug tikinčiųjų, kurie neišpažino trejybės dogmos. Trejybė pateikė, jog dangiškasis tėvas yra atgrasus dievas, kerštingas dievas, o jo sūnus pilnas gailestingumo, malonumo, maldauja savo kerštingą tėvą, jog jis pralietų savo pyktį už žmoniją ant savo sūnaus. Tokį įspūdį sudaro. Todėl vietoj to, jog žmonės mylėtų Dievą savo širdimi, nes yra pasakyta, mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, jie bijo jo ir nemyli jo, o Jėzus žmonių jausmuose iškeliamas aukščiau nei dangiškasis tėvas. Šis mokslas pakeičia tikėjimą į lengvą tikystę. Šis mokslas padaro taip, jog tikintieji negali mylėti Dievo labiau už viską. O tai sumenkina Dievo baimingumą, apsunkina švento charakterio ugdymą. Sumenkina viltį visagalių Dievų, paklusnumą jam, tikėjimą jam ir meilę. Taigi šios doktrinos vaisiai parodo, jog tai yra melas ir klaida. Parodo tai, jog negalime būti pašventinti. O kaip negalime būti pašventinti, tikėdami tokį mokslą? Evangelija pagal Joną 17 skyrius 17 eilutė. Sako, pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Mes pažindami tiesą, esame pašventinti. Arba kitur sako, pažink tiesą ir jį tave išlaisvins. Jeigu Jėzus Dievo sūnus pats būtų visagalio Dievu, jis negalėtų užgimti per mergelę ir augti kaip žmogus, o žinome, kad jis augo kaip žmogus, negalėtų jausti alkį, žinome, kad jis jautė alkį, negalėtų jausti troškulio, negalėtų verkti, žinome, kad Jėzus pravirko, būti gundomas, jausti liūdesį, kentėti ir numirti atpirkdamas mus. Bet jei pripažįstame, jog Jėzus ir tikime, kad Jėzus kentėjo, kad jis gimė, augo kaip žmogus, kentėjo, jautė alkį, buvo gundomas, verkė, numirė už mus, atpirkdamas mus. Visa tai prieštarautų trejybės dogmai. Nes reikštų, kad 33,5 metų trejybė neegzistavo, kol Jėzus buvo žemėje. Reiškia, Jėzus tapo kūnu, tai trejybė nebeegzistavo. Tai reiškia, 33,5 metų kažkur trejybė dingo. O jinai negali dingti, jeigu egzistuoja per amžius. Prisiminkime Jono Evangelijos žodžius. Jono 3 skyrius 16 eilutė. Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, Dievas, dangiškasis tėvas, jog davo savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Atitaisykime savo meilę ir jausmus dangiškajam tėvui, nes būtent jis rodo mums ypatingą meilę. Taip mylėjo pasaulį, skaitome. Taigi, te palaimina jūs visus mūsų mylimasis dangiškasis tėvas tiesa. O tiesa te padaro jūs laisvus nuo klaidų. Besidominčius šventojo raštu, turinčius įvairių biblinių klausimų, kviečiame kartu studijuoti šventąjį raštą. Čia į Žilinsko dailės galerijos salę, Nepriklausomybės aikštė 12. Kiekvieną sekmadienį 11:15. Telaimina jūs visus viešpats sudė.